Ekde sabato la deknaŭa de junio dum la tuta semajno daŭras la deksesa eldono de la Ladies Jazz Festival polaj jazzkantistinoj inter alie Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak, Hanna Banaszak, Irka Zapolska prezentiras en Gdynia fizike. La eksterlandaj partoprenantoj de la festivalo partoprenas la koncertojn rete. Temas pri la usona jazz cantistino Stacy Kent, la usona canzonistino Wendy Lins, nederlanda saxofonistino Candy Dulfer, brazila cantistino Eliane Elias, kaj usona jazz cantistino kaj pianistino Beth Hart, la brita canzonistino Tanita Tikaram, spite planoin prezentiros en la venontiara eldono de la festivalo.